elkarrizketaren tartean sekula egin gabekoa egitera goaz gaur. Norbanakoak edo taldeak izan ditugu protagonista orain arte, ordonetan, baina sekula ez artelan bat. Artelan bat dugu protagonista gaur. Maider, segurola, Maider, kaixo, egunon.
Kaixo, Manu, egunon. Eta artelana gure etxera eraman ezin dugunez guetorri gara artelanaren etxera, artelanaren etxe berrira. Toki berrira ekarri berri berria baitute. Donostiako San Telmo Museoan gaude, Manu, eta parean dugu gaur izpide hartu nahi dugun eskultur pieza. Remigio Mendibururen txalaparta lanazari gara, hemen txeparean dugu, eh? Mm-hmm. Museoak familiari erosi berria dio eta San Telmoko erakusketa iraunkorraren parte daia da.
Eta zure ondoan da, Susana Soto, San Telmoko zuzendaria. Susana, kaixo, egunon?
Kaixo, egunon, eta ongi etorri museora. Bye.
Aurretik ere, 1989an bisitatu zuen pieza honek, San Telmo Museoa, Mendibururi buruzko erakusketa monografiko batean, baina hemendik aurrera hor biziko da, txalaparta lana, ondo egokitu alda?
Ba, bai, bai, eta espero dugu ondo biziko dela, justu areto honetan. Pieza oso berezia da, bai, tamainagatik, iaia 5 metro, eta baita ere materialagatik, orduan, bueno, bere tokian bilatzeko, aurkitzeko, ba, denbora izan dugu eta pasa dugu alde batetik beste aldera, baina azkenean uste dugu oso pieza oso ederra da eta momentu honetan toki ederrean dagola.
Susana, pertsonok etxe batetik bestera mugitzen garenean behar izaten dugu ez, aklimatazio bat eta egokitzapen garai bat, ez dakit egurrezko pieza batek hori ere behar duen, edo museo batek beti betetzen dituen erabateko edo besteko piezak ondo egokitzeko baldintzak?
Bueno, justu pieza hau dago arteko aretoetan, eta toki hauetan beti hezetasuna eta temperatura neurtuta daude. Orduan, bai, egurra beti akomodazio hori egin behar da, hezetasunarekin gehienez ondo tratatu behar da, baina areto honetan uste dugu egurra oso ondo moldatuko dela, eta gainean ba, bere denbora pasada ja areto honetan, oraindik erakutsi gabe, baina ja aretoan, eskina batean ba, pixkat akomodazio hori egiteko.
Bueno, esan du Susanak artea gordetzen den aretoetan dagoela, zera txalaparta arte lana, esan dugu San Telmon dagoela. Maider, explika ezagun pixka non jarri duten?
Bai, lehen da biziziko solairura igo gara, hemen San Telmo Museora iritsi garenean, hemen baitago 19. mendea maieratik 20. mendea maiera arteko lana bilduta, zati batean industria, beste batean nekazal mundua, baina gu artearen aretora etorri gara, hain zuzen ere Zuloa plazara ematen duen aretonetara. Modernitatean solairu honetan, behin barrura sartzen garenean, kronologikoki daude artisten lana kokatuta, orduan sartzen garenean Julio Etxandia edo Marzial Agirreren lanekin egingo dugu topo, eta hor pixka bat aurrera eginez, Zuloaga, Aurelio Arte eta talako batean iritsiko gara, ba, gaur mugimendua osatu zuten artisten lanak dauden txoko honetara. Eta hemen Manu, ba, atzean ditugu adibidez Oteizaren altzairuzko piezak, atzean ikusten dugu baita Sistiagaren lan bat, hor Zumetaren bat, eta Susanak aipatu digun txalaparta piezaren toki berezia plazara begira jarri dute. Alegia, ezin dugu inguratu, atzean horma eta leioak dituelako, baina parez-pare ikusteko toki aproposean jarri dute. Uh-huh. Horrelako pieza batek ez, Susana, sekulako presentzia dauka. Bai presentzia simbolikoa, baina baita presentzia fisikoa ere ez. Zergatik jarri duzu hemen, justu leio aldera begira?
Bueno, uste dugu alde batetikan materiala eta koloreagatik marroia, egurra, ba, atzean behar zuen horma txuri bat ba, obeto ikusteko formak, ez? Hori alde batetikan, baina gero zaila izan da bilatzea toki bat pieza honetarako. Zen txalaparta dauka begirada erabat desberdinak. Gure etnografiarekin harreman estua dauka. Berak aurkeztu zuenean Madrilen txalapartariak eraman zitun, eta momentu honetan guk orain ezagutzen dugu txalaparta instrumentu iaia normal bezala, ez, baina urte horretan txalaparta iaia desagertuta zegoen. Eta Mendiburuk bilatu zuen bi txalapartari, Zuaznabar anaiak, Lasartekoak, eta Madrilera eraman zituen pieza hau aurkezteko galeria batean. Oso sorpresa handia eman zuen, eta diario batzutan azaldu zen como sonidos prehistóricos. Bai, baina, bueno, momentu horretan, pieza bere arlo etnografikoa erabat topatzen zuen, ez? Eta guk daukagu, gure museoan ibilbide bat, eta iristen zea etnografiko justo arlora. Eta momentu batean planteatu genuen zenideekin ibili gea museotik, igual han jartzia, zen handakagu baita ere txalaparta bat folklore bezelako pieza bat jarrita, ez? Hori izan zen puntu bat jartzeko. Baina jarraitzen baldin badezu ibilbide horretan museoan, iristen zea beste toki batera nun azaltzen da modernitatea, baina soziala. Ez? Nola momentu batean euskal kultura berritu inzan eta han sortu zen musika aldetikan, arte aldetikan mugimendu bat, eta, bueno, handago Mikel Laboa, daude musikaldetikan Benito Lertzundi, baina arte ere daude Oteiza eta beste batzuk. Ordun han ere pieza enkajatzen zen. Hori izan bigarren toki bat. Eta azkenian hirugarrena zen arte pieza bezala azpimarratu eta justu hemen euskal artean aretoan eta gaur taldean jartzea. Eta, bueno, bere edertasunagatik azkenian pentsatu genuen hemen asko hobeto biziko zala.
Kuriosoa da hor, Susanak esan duen hori, ze hori bera hartzeri ere irakurri genion, ez? Beraiek txalaparta deskubritu zutenean, hain zuzen ere Zuaznabartarrekin, garai hartan etzela ohikoa, eta oso hiru bikote zirela Euskal Herrian txalaparta jotzen zutenak, eta etzela ez dagoela orain dagoen bezain zabaldua esango dugu, edo behintzat hain ezaguna etzela garai hartan, ez? Eta deigarria da, ez? Bai, Mendiburuk ere pieza begin izan.
Bai, bueno, gaur taldea zuk esan dezuna, ez? Hemen daude, Oteiza, dago Txillida, Basterretxea, Sistiaga, bueno, gaur Amable Arias denak esango dut, badaz,
bai, bai, egia da, batzuk atzean ditugu eta ez ditugu.
Bai, beraiek planteatu zuten beti artetik iritsi baita ere kultura tradizionalera, ez? Eta hori Mendiburuk lortu zuen askoz. Askoz gehiago, kiza, ez? Eta justu horregatik, pieza hau txalaparta gero bihurtu zen ikono batean, logo batean, baita ere musikan. Zen, zegoen sartuta euskal kulturatik, baina kultura tradizionaletik, eta orain igual ikusten dugu harreman gehiago arte eta kultura tradizionalaren artean. Baina momentu horretan artean erabiltzen ziren, bueno, mugimenduak ziren asko ofizialagoak eta distantzia handiagoa zegoen kultura tradizionaletik arteran artean.
Bueno, Remigio Mendibururen txalaparta pieza ezagutzera joan gaitezke jakina Santelmora eta bertan ikusi, baina explica ezagun pixka bat irratiz nolakoa den Maider txalaparta pieza hau.
Bueno, gutxi asko Susanak ere egin ditu aipamen batzuk egurra esan dugu, Susana Soto zuzendariarekin egurra zelako Mendibururen materialik gogokoena ere eta egurrez osatu zuen parean dugun txalaparta pieza, jatorrizko txalaparta pieza, egurrezko AB bat da, piezaren elementu zentrala esan du Susanak ia 5 metro dituena. Etzanda dago horizontalean eta egurrezko hiru hanka edo ditu erdialdean, nolabait metro erdiko altuerara edo eusten dutenak eta hoietako bik abea zeharkatu egiten dute goitik atera arte eta horrez gain eta pixka bat txalapartarekin parekidetasuna egiten jarraituz makilak edo txalaparta jotzeko makila horiek liratekenak ere abea zeharkatu egiten dute goitik bera. Kasu honetan, bat bi hiru lau, bost, zazpi makila ditu zeharka manu.
Eta goratuko dugu Susana, ez toka mairo musika mugimenduak erabili zuela logo gisa txalaparta hau, ez da?
Bai, estokama iru eta, bueno, baita ere, gero ere hartze anaiak erabili zituen, eta, bueno, bere rekorridoa luzia izan zan. Orain dikango gogoratzen bagean Benito Lertxundi edo Lourdes Ziriondo, Xavier Lete, artista hauen diskoetan beti azaltzen zan. Txalaparta ikono hori, ez?
Susana, zuentzat ze esan nahi du euskal kulturaren pieza ikoniko hau hemen, San Telmon egoteak?
Barkatu.
Ze esan nahi du zuentzat pieza hau hemen, zuen etxera ekarri zanak eta...
Bueno, ba... momentu berezia eta, bueno, han eskerrak eman behar diogu familiari. Zen, beraiek, hasi ginenian hitz egiten, beraiek argi zeukaten, pieza hau San Telmorako nahi zutela. Eta hori oso importantea izan zan, zen lehen esan dut, baina San Telmo ez da bakarrik arte derretako museo bat, da arte derretako museo bat, da etnografiko museo bat, historiko museo bat, azkenean da euskal gizarteari museo bat. Eta justu pieza honetan arlo hoie guztiak azaltzen dira, ez? Eta gainean zeharkatzen dira disiplina guztiak, materiala, gauza hauengatik oso importantea zan, eta nik esan nun, ez? Pieza ikonoa izan da euskal kulturan, baina baita ere ikonoa izango da San Telmo Museoan.
Zuk ingurura begiratzen duzunean, ze esan dugu, ze bizilagun dituen, hemen dibururen pieza honek, areto honetan, zer da ikusten duzura? Garai bateko eta arte mugimendu baten ja errepresentazio nolabait osatua dago areto honetan?
Bueno, juten gea, zen, bueno, gaur taldea 1965ean aurkeztu zen hemen Donostian, Barandiaran galerian, eta momentu horretakoak San Telmok zeukan pieza asko, baina azken urte hauetan ba jungea pieza batzuk erosten zen. Momentu oso berezia zen euskal arteari buruz hitz egiteko, ez, eta iaia azteko hitz egiten, ez, abanguardia batetik. Eta jungea betetzen, erosi genuen ja orain dela urte batzuk, Amablearia zen pieza bat justu erakusketa horretan egon zan baita ere erakusten. Oteizaren piezak guk ez daukagu, baina akordio batera iritsi ginen Fundazion Oteizarekin, eta, bueno, dakagu representazio oso ederra. Gero Zumetakoa ere erosi genuen, orain dela urte batzuk. Ordun, bueno, dena betetzen ari, txillidarena ere.
Akuarela hori, bai, orparean dugun hori.
Hor mandakagu, eta da erosketa bat, orain dela, ba, 8 urte edo erosita. Ordun, azkenian bete inda, eta nik uste dut, areto honetan, justu espazio hau, gune hau, oso representatiboa gaur mugimenduarena.
Bueno, esango dugu, Susana Tamaider, Remigio Mendibururen familiaren jabegoan izan dela orain arte, Txalaparta izeneko pieza, orain San Telmon egongo dena, eta Mendiburu zenaren alaba dugu telefonoz bestalde, Inotxi Mendiburu, Inotxi, egunon, zer moduz?
Kaixo, egunon guztioi.
Ba, esan digu Susanak oso eskertuta dagoela Mendiburu familiarekin, ze garbi zenukaten aitaren lan honek San Telmon egon bertzuela, ez da?
Bai, guk argi geneuka, bueno, alde zabezetik eskerrak emane dizkioten Susanari, San Telmo Museoari eta Donostiako galari, ba, posible egiteagatik, ez? Eta bai, hori da, zuko esan desuna, guretzako oso garrantzitsua zen hemen gelditzea, ez? Alde batetik Euskal Herria, baino batez ere de Gipuzkoan, eta ja Gipuzkoa izan da, ba, Donosti eta nola ez San Telmo Museoa, ez? Aita beti lotuta egondu da Donostiara eta San Telmo Museora, ez? Orduan, bueno, ba, gu familia bentzat oso konten gaude.
Bai, eta saltzeko erabaki hartzea, erraz hartu zenuten, Inotxi?
Ba, ez. Kostatzen zaigu, zera, txetik kanpo eskulturak atetzea, baino, bueno, bestalde batetik ere garrantzitsua iruditzen zaigu danok ikusalizatea, ez? Orduan horretarako nik uste garrantzitsua dela museo baten egotea, ez?
Bai.
Ba, danok ikusteko, ze pentsatzen dut oso polita dela guretzako guk hemen etxean eukitzea, baino askoz garrantzitsuagoa dela danok ikusalizatea.
Bai, ze, aitaren lan bat saltzea zer da? Aitaren zati bat etxetik alde egitea bezala?
Ba, bai, gainera bera nola ez da hon ere, bueno, ba, pena gehiago indik ematen zu, eh?
Mm-hmm. Maider, zagatetuko diogu inotxiri?
Ez ez dakit, pentsatzen dugu, 1965ean Madrilen pieza Mendiburuke aurkeztu zuenetik inotxi, bosta markadatan zehar bat eti bestera ibiliko zela, hori nola egiten da, koordinazio lan hori, ze orain arte zuen jabegoan izan da, zuek ibilizarete, batera eta bestera mugitu eta tratuak izten?
Bueno, bai, hori da, guk eraman dugu, eta, bueno, normalean museoak edo galeria gurekin harremanetan jartzen dira, eskamena egiten da, eta bueno, gero ba, badaude pauso batzuk, dano jarritu behar ditugunak, eta hori egin da, ba, erreixa izatea, eskultura kalde batetik beste ematea, beti, no, eskultura handiak mugitu behar ditugunean, anaiek askotan beraiekin juten dira, korreo bezala esaten dana, ba, pixkat, supervisatzeko nola atetzen dian eta nola gordetzen dian, ez? Eta nola mugitzen dian eskulturak, ez?
Mm-hmm. Ari gara izketan, Santelmora heldu den txalaparta, Remigio Mendibururen artelanaz, baina Susan, esango dugu, Remigio Mendibururen beste adibide batzuk ere badirela Santelmon lendik, eta adibidez, mundu guztiak ongi ezagutzen duen korrikaren lekuko ere Santelmon daukazu, Remigio Mendiburu sortua, ez da, Susana?
Mm, bai, hori lehen esan dudana, ez, azkenian Santelmon ez da bakarrik arte museo bat, baizik eta gure gizartea ba, pixkat ezagutzeko eta jakiteko nondik nora goaz, ba, Santelmora etorri behar zea, eta pieza hori justu korrikarako ba, lehen esan dudan tokian aurkezten da, ez? Kultur mugimendu hori sortu zenian ba, arlo guztietan azaldu zen gure kulturan eta horregatik handago pieza hori ere bai.
Lekuk hori ez dago areto honetan, Manu, esango dugu, hori aekak doaitzan eman zion Santelmori, baina Remigio Mendibururen beste pieza bat, Susana horratzean duzun hori, bai. Mendibururena da, eh?
Bai, bi pieza daude, bat da oreja, hori da foru aldundikoa, badakizue, bueno, foru aldundiak eta gudakagu komenio bat, eta gordaiundak gu pieza guztiak, eta Mendibururen pieza hau beraiek zeukaten, eta horregatik ekarri genuen honea. Eta gero, dakagu beste pieza bat, hirurak dira egurrezkoak, baina hirurak oso desberdinak, eta da Mendibururen, bueno, Edurne Mendibururen deposito bat. Orduan, bueno, uste dugu nahiko ondo representatuta dagoela momentu honetan artista. Eta inotxin oan dagoela, eta nik esan nahi nun, eta berari esan nien ere bai, beraiei, nik uste dut lan oso nahin dutela Mendiburu seme alabak, bere obrekin, Mendibururen obrekin, eta baita ere Mendibururen artistaren difusioarekin. Lan oso ona, oso ondo egina profesionaltasun guztiekin, eta bai, egia da, eta zuk esan duzu momentu triste igual ateratzerako anpieza etxetik, baina badakit, ez, aurkeztu genuen anpieza hemen Santelmon, erabat pozik, ez? Erabat pozik geuden zuek eta guk ere bai, ez?
Bai.
Zen,
bai.
Bueno, momentu berezia izan zen hori.
Bai,
oso emozionala izan zen. Zen guk bagenekien zer zen, ze suposatzen zen zuentzat. Eta zuek ere bai, ze suposatzen zen pieza hori hemen ustea.
Bai, guztiz ados, bai. Uh-huh.
Bueno, bai, inotxi Mendiburu, Remigio Mendiburuen alaba, eskarrik asko gurekin egoteagatik hemen, Euskadi Irratian Faktorian.
Zuei, bezarka dondi bat, gero arte.
Bai. Susana eta bukatu horretik, Donostiarrentzat zabalik dago museoa, orain zera, batetik bestera mugitzeko zailtasun handia ditugu, baina bueno, Donostiara joan litezke, Santelmo Museoa ikustera, ez dakit Donostiarak aprobetxatzen ari ote diren pandemia gara jau zue museora joateko eta gauzak ikusteko eta...
Bueno, museoa beti bezala jarraitzen du irekita egunero, astelenetik ezik, 10:00 zortziak arte. Baldintza guztiak betetzen dira hemen ibiltzeko, baina orain ez dakagu arazo handirik aforoekin, zen jende gutxi ibiltzen da, bakarrik Donostiarrak gainean, eta... Bueno, uste dugu ikusten da kalean, ez? Jende gutxi ibiltzen da kalean eta museoetan ere bai.
Museoa baina... zabalik dago eta zurekin hizketan aritu garen tarte honetan, hemen zarata askorik ez dugu entzun, Emanu.
Bai, bueno, justu gaur bi talde daude, bi talde eskolarrak eta hoiek, bueno, ez lehen bezala, baina batzuk etortzen dira, neurri guztiekin eta, bueno, taldeak banatuta, baina... Bueno, museoa irekita jarraitzen du eta nik uste dut momentu honetan ba, aukera bada, aukera gutxi daude, disfrutatzeko ba, aukera bada.
Bueno, ba, ez toke amairuren ikurden txalaparta artelana, Remigio Mendibururen eskultura, San Telmo Museoko bildumako eta erakusketa iraunkorreko parte da hemendik aurrera. Susana Soto, San Telmo Museoko zuzendari eskarrik asko gurekin egoteagatik.
Eskarrik asko zuei, benetan.
Osondo. Maider gero arte, eh?
Gero arte, merezi du, hau parez para ikusteak.
Oso no, arrimateko gala, Santelmora.